har prøvd å sette sammen det tekniske kulturelet. Der har vi Petter Reinhardsen, som den andre personen. Jeg har lyst til å introdusere Harald Alvestrand. Han har jobbet lenge i IETF, Internet Engineering Task Force, og vet masse om hvordan standardisering foregår på nettet, og har vært sjef, toppsjef i mange år. Han ikke lenger, nå jobber han i Google og koser seg med å hacke på ting. Og så har han jobbet tidligere også på Unet med standardiseringsting og nettverks. Kanskje litt av det. Harald Alvestrand om IETF og hvordan standardisering går.
Ja. Hei folkens. Dette er jo litt sånn dødens spor det her. Først så har vi etter lunsj, og så har vi det mest bortgjemte hjørnet i hele lokalet. Og så da får vi bare si gratulere til det som fant fram, og hvis det sovner så er det helt min feil. Det jeg skal snakke om i dag er om åpne standarder. Det der ordet åpen er jo sånn morsomt ord som brukes i veldig mange sammenhenger, spesielt når det er på Go Open. Sånn at jeg kommer til å snakke om hva åpen er, egentlig er for noe. Men før det så er kanskje en lurt å ta en runde om hva er egentlig en standard for noe? Jo. Hvis jeg står her borte og sier til deg og du står her borte og hører hva jeg har sagt, gir det en mening for deg? Antagelig ikke. Fordi at hvis vi skal oppnå kommunikasjon enten mellom mennesker eller med datamaskiner, så er vi nødt til å snakke et felles språk. Senderen og mottakeren må dele et vokabular, må vite hva som skal uttrykkes og hvordan forbindelse skal oppnås. Dette gjelder på alle nivåer, fra det rent fysiske til det veldig abstrakte. Hvis du skal oppnå kommunikasjon, må du være enig om hvordan grensesnittet skal se ut. Stikkontakter er en type sånne problemer. Alle som har vært ute og reist en stund vet at den gode tingen med standarder er at det er så mange av dem. Og hvis du ikke har mulighet for å tilpasse deg til standarden, så stiller du litt tynt. Riktig nok så er det mye du kan få til med stikkontakter og en spiker, men det er ikke alltid brandvesenet blir like glad i deg etterpå. Så åpne standarder er ikke det samme som open source eller fri programvare. Men den har det til felles at folk krangler en god del om hva den eksakte definisjonen er. Min definisjon av åpne standarder er på tre ting som egentlig er vesentlig for forskjellige folk. For det første, og helt grunnleggende, vet du hva standarden er? Kan du få tak i den? Kan du finne ut hva spesifikasjonen går ut på? Og finne ut hva du må gjøre for å forholde deg til den? Det er ikke så enkelt som det høres ut til. En av de morsomme standardene jeg har vært ute for heter V42. Det var en sånn kontakt av den samme type som jeg kjenner fra sånne VGA-prosjekter. Hvor standarden spesifiserte nøyaktig hvor pinnene skulle stå og hva som skulle være på de forskjellige signalene på pinnene. Men de hadde glemt å spesifisere hvor tykke pinnene skulle være. Slik at en fabrikant hadde laget pinner som var så tykke at du kunne ikke få dem inn I kontakten til en annen fabrikants støpsel. Det var en underspesifisert standard. Et annet problem du har bare med å vite hva standarden er spørsmålet. Standarden det som faktisk implementert? I e-post hadde vi lenge et program som het Sendmail, som var den dominerende serveren for e-post. Sendmail brøt faktisk standarden på en del punkter. Det var ikke så lett å være e-posttjener I internett og følge standarden, fordi at da, det fungerte ikke så godt sammen med Sendmail. Slik at en egenskap ved åpne standarder, når de på sitt mest virkningsfulle, at folk faktisk følger dem. Det andre punktet med åpne standarder, det vesentlig for når du skal bruke dem. Ikke bare med at du vet hva det men hva skjer når du tar dem I bruk? Det kan være at du som programvareleverandør, eller du som bruker, tar I bruk en standard, og plutselig så ligger et brev I postkassen din. Fra advokatfirma Tyn, Dra og Bedrag. Vi observerer at du har laget et produkt som vi mener at kommer inn under dekningsområdet på vårt patent nummer 470368. Vennligst betal 20% av din omsetning I morgen. Det ikke så urealistisk. Det skjer stadig vekk. Og det en av de større risikoer du har med å lage produkter som selges I store mengder. Hvis noen har et patent, så kan det komme etter deg. Så at åpne standarder ideelt sett frie I den forstand at så langt det mulig å si, kan du bruke dem uten å betale for noen for lisenser for brukere, og uten å løpe en risiko for å bli dratt inn I en rettssal hvor du nødt til å bruke år av ditt liv og millioner av kroner på å finne ut at det ikke var hold I det patentet likevel. Millioner av kroner dessverre ikke en overdrivelse. Jeg hørte om sånn sluttrapport fra et større firma, med en større rettssak med et annet stort firma, om et patent, hvor rettssalen til slutt, hvor dommeren til slutt erklærte patentet for ugyldig. Det regnet med at prisen på den rettssaken for dem var omkring 100 millioner kroner. Og de vant. Du kan tenke deg hvor mye det hadde kostet hvis jeg hadde tapt. Men den tredje egenskapen med hva jeg kaller åpne standarder at du vet hvordan de forandres. At du vet hvem som ansvarlig for å forandre dem, hvem som setter dem, og at du har mulighet for å ha innflytelse på dem. Det som vesentlig for deg, bør du kunne ha innflytelse på. Tilbake til det skulle snakke om, har jeg satt litt basis. IETF, Internet Engineering Task Force. Det vi som lager standardene for internett. Det organisert som en møteplass for mennesker Vi alle individer I IETF. Det et møte av engineers. Ingeniør på norsk stemmer ikke helt overens med engineer på engelsk. Men det de som hovedsakelig angriper problemet fra en teknisk vinkling. Noen små tekniske vinklinger her, ja. IETF har den store fordelen på mange måter at den basert på det den selv lager. Internet Engineering Task Force har som sitt viktigste arbeidsredskap internet. Spesifikt e-post. Hvis du har en e-postkonto, kan du bli med på IETF-arbeidet. Og gjett om du kommer til å få post. Men det ikke alt som egner seg like bra for å krangle om over internett, eller for å krangle om internett veldig greit. Men det ikke alltid like greit å bli enig over internett. Så at vi har faktisk møter tre ganger I året, hvor folk kommer sammen og diskuterer hva arbeidsgruppen deres har kommet fram til, og hva de burde ha kommet fram til, og hvor de enige og hvor de ikke enige, og så videre. Forskjellige steder I verden. Neste møte I slutten av juli I Dublin. Så for de som lyst til å dra og ta en pint på en irsk pub, så kan de stikke innom IETF med det samme. Hvis du har råd til å betale, det koster penger å dra på møte. Hele aktiviteten for øvrig finansiert ved at folk betaler avgifter for å komme på møte. Men det ikke den greieste måten å finansiere det på, men alle de andre mer ugreie. Jeg prøvde å lage en tegning en gang om hva internett hadde ansvar for, hva IETF hadde ansvar for. Og du ser her, kjernen I internett, TCP, UDP, internettprotokoll, DNS, det IETF-arbeidet. Det finnes masse andre organisasjoner som har med internettrelaterte ting å gjøre. IEEE med sine trådløse nett av 14 forskjellige varianter. ITU med sine frame relay, optiske fibre, mystiske ting I deres avskygninger. ETSI og 3GPP og 3GPP2 med sine forskjellige mobiltelefonstandard. Og på andre siden, World Wide Web Consortium med HTML. Alle disse her tingene ting IETF og IETF sin standard med å forholde seg til. Men IETF prøver å ta ansvaret for å sørge for at vi har nok til at ting virker. Vi har managementprotokoller, vi har video, audio over internett. Protokoller som får ting til å fungere, slik at internett kan være nyttig. Veldig stor del av de som kommer på IETF-møter ansatt hos firmaer som selger utstyr til internett, ruter, switcher, servere, alt mulig rart. Det også en god del akademikere som synes at dette moro å være med på. Og de finner nye ideer, eller kommer på nye ideer, eller får feedback på ideer. Om det praktisk mulig eller ikke. Som enkelte liker og enkelte ikke liker. Det viktige med IETF at hvem som helst har lov til å delta. Hvem som helst kan delta. Forutsatt at du har en e-postadresse. Og at det kan være veldig greit å møte opp på et møte etter at du har vært med på en stund. Jeg anbefaler deg faktisk først å bli med, så går du på møte. Og følge noen sånne grunnregler for oppførsel I ITF. Det viktigste at du skal vite hva du snakker om. Og ærlighet. Folk som prøver å lure hverandre blir ikke populære på ITF. Og høflighet. Altså, organisasjonskultur amerikansk. En japaner ville ikke gjenkjenne det omgangsform som høflighet. Men som nordmann så synes jeg bare glir rett inn. Vi ikke så veldig høflige hjemme på begge heller. ITF har en litt pussig form for måte å velge ledelse på. Fordi at den valgt av og fra det vi kaller the community. Og hvis du så forrige slide om hvem som deltakere I ITF, så kan du tenke deg at det må være litt vanskelig å foreta valget I en sånn organisasjon. Men vi helt enige, så vi gjør ikke det. I stedet så sier vi at ok, de som har lyst til å være med og velge lederskapet, og har vært på ja, 3 av de 5 siste møtene, så de vet hva de snakker om, de kan melde seg frivillig. Så det hvert år så det sånn 50 stykker som melder seg frivillig, så sier vi, ja, 10 av dere, vi trekker dere ut loddtrekning. Dere skal bestemme hvem som ledelse for ITF neste år. Det merkelige at det fungerer. Vi har fått ledere som bryr seg om hva som foregår og har teknisk innsikt, og organisasjonen har overlevd. De 2 viktigste gruppene som styrer ITF, det ISG, Internet Engineering Steering Group, som består av 15 mennesker og som har 2 timers møte hver 14. dag på telefonen. 2,5 timer. Og tilbringer utrolig store deler av dagen sin med sin e-post. Da jeg begynte I ISG, det var I 97, tror jeg. Gammel historie. Så heter det seg at det å være I ISG en sånn halvtidsjobb, omtrent. Den stående vitsen var at de fortalte ikke at det var halvparten av en 80-timers uke. Mens IAB, Internet Architecture Board, de som har ansvaret for å trekke litt langsiktige strategier og være appellinstans dersom noen mener at ISG har dummet seg ut. Det veldig liten administrasjon I ITF. Vi har cirka 5 mennesker på fulltid som sekretariat. Det de eneste som betalt for å være på ITF. Og så har vi frivillig ledelse på resten. Hele den tekniske ledelsen frivillig. Det vil si, du må jobbe for en arbeidsgiver som villig til å gi deg tida. Grunnen til at det ble sånn var en interessant historisk hendelse, men det startet jo ut med at 13 mennesker satt rundt bordet og sa «Ok, vi må finne ut noe om hva dette internettgreiet for noe, eller mer eller mindre. Vi må finne ut hvordan vi skal behandle den. Ok, vi lager en organisasjon på det. Hvem skal vi ha med? Nei, vi jo her alle sammen, så vi starter». Og siden ingen brydde seg om at de drev med det, så fikk de lov til det. Og da de 13 menneskene var etter noe blitt til 3000 mennesker på det møtet som det siste møtet før dotcom-bølgen sprakk. Nå det rundt 1200 mennesker som kom på møtet, og det har vært veldig stabilt I en god del år nå. Vi har ikke funnet noen grunn til å begrense hvem som får lov å være med. Vi har hatt veldig lite problemer med at alt for mange interessert I ting. Spesielt når det begynner å bli arbeidet. Vi har noen fantastisk store mailinglister av og til. Men en av betingelsene, sånn I praksis da, hvis du sender mail til en ITF-gruppe og sier et eller annet, så förväntar vi att du läser alla svaren. Och det är jag tror det är trussel nog till att förhindra en god del ting. Alltså vi hade exempel på World Wide Web Consortium utarbetat en ny patentpolitik. Patentpolicy. Och en hel haug med människor, inklusive väldigt många fri programvare människor, likte det inte. Och de sände brev till World Wide Web Consortium sa detta är dumt, detta är dumt, detta är dumt. Och World Wide Web Consortium sa ja väl, vi ger oss. IETF gjorde omtrent det samma. Och så fick vi en sån 20-30 mail om detta är dumt. Så skrev vi tillbaka till alla samman och sa att fint, kom i arbetsgruppen och fortell oss varför det är dumt. Och du måste läsa på läsa svaren från alla de som säger att det inte är dumt. IETF förändrade inte policyn från det den hade. Det finns andra måter att köra standardorganisationer på. För exempel så kan du säga att jag vill ha en organisation där alla världens land är representerat, för det är demokratiskt. Resultatet är intressant. För att resultatet är att för det kommer till en det som skall vara den bestämmande kommittén så har du fejt bort en hel massa kommentarer och invändningar och olika synspunkter som ville få ha gjort en bättre diskussion hvis det hade kommit uttryck för att vara nationell representant. Alltså jag var på ett sån ITU-möte hvor det var en kar från Lucent i salen. Lucent var ett stort amerikansk IT-firma. Men han satt inte samma amerikanska delegation. Han satt med en nederländsk delegation. För att den amerikanska delegationen hade en bestämmelse som sa att du fick bara lov till att hävda synspunkter som var i överensstämmelse med den amerikanska delegationsledelsen hade bestämt. Jag likte inte det. Nej, kanske lite sär. Så vi har ju nettopp haft ett fint exempel på en nationsbaserad process i form av Office Open XML. Nok om det. En annan måte att bygga standardorganisationer på är att säga att okej, vi vill ha alla de firmarna som har något de skulle ha sagt med. Och dessutom så kan de betala för showet. De har råd till det. Det har funkar ofta bra egentligen. Du får folk som har ekonomisk intresse av att standardarbetet lyckas. Du får signaturer från deras advokater på att de faktiskt har läst reglerna och vill slå sina ansatte i huvudet hvis de inte följer dem. Ulempen är att folk som inte kan betala är nödt till att finna sig en sponsor eller någon som kan ta dem in som rådgivande experter. Alltså det är nödt till att be pent om att få vara med. Hvis de uppdagar att det sker i helt tatt då. Jag känner enkelte akademiker som har väldigt problem med det begreppet om att be pent. Da. Jag vet inte om någon av er känner Dan Bernstein. Mm. Jag hör någon av er känner. Men alltså detta är en annan funktion och en funkar på sin måte. OASIS World Wide Web Consortium IEEE. Det fungerar, det lager standarder. Inte något ont om det. Jag syns värde memory på IETF då. Det är vissa måter som följer alla organisationer på hur du får viljan din igenom. Ropa högt. Köpa inflytelse. Manipulera reglerna. Och ha maktpositioner. ETF har en merkelig, ja.
Det fattas en, och det kanske är avsikten som fattas, men har rätt. Borde inte det vara det absolut viktigaste? Tyvärr, det finns inte ens här.
Det, ja men, jag företräcker att ha rätt efter att vi har diskuterat, inte för.
Nej, nej, men om du har rätt så borde du egentligen vinna.
Ja, ja. Så detta här är listan min över måter jag kan få det på min måte utan att ha rätt. Alltså ETF arbetar utifrån ett begrepp med rough consensus som betyder de flesta är eniga. Okej, okay, han är inte enig men han säger bort sig. Vi kör det på möter I e-postlistor. Det att finna konsensus på en e-postlista kan vara morsomt. Men inte alltid givande. Och ska alltid vara baserat på att de argumenten som har kommit fram I diskussionen. Skjulta argumenter är inte goda. Hvis vi inte kan förklara varför de menar ett eller annat så bör du hålla käft. Och vi har alltid varit starkt emot att säga att så många procent är rough consensus. För att hvis folk önskar att pröva att skaffa tillhängare nog till ett möte och det finns en sån bestämd procent så vet jag akkurat hur många det tränger. Så vi gör det vanskligt för de som ska pröva manipulera ting. Sekretären för ETF för ETF på ett tidspunkt så fortalte om ett tillfälle hvor det kom en sån delegation I dress upp trappen. På vei til et møte hvor en bestemt stridstema skulle avgjøres. Og tilfellig så var det to konferanser på det hotellet akkurat den dagen. Og de spurte, ok, hvor skal avstemningen om IPSEC foregå? Avstemningen? Nei, det må være der borte, for vi driver ikke sånt, nei, sånt her. Så gikk de den veien, og så kom de for sent til diskusjonen. Jag ser jag slipper upp för tider men en ulempe med alla standardiseringsmetoder som fungerar det vill säga alla undantaget ISO fast track så när vi då snackar om OXML igen är att det tar tid det typiska för en ETF standard är Ja, det tar ett par år fra du har ideen og begynner å sosialisere den til andre, til du står der med en ferdig dokument I hånda og sier «Ok, vi greide det». Og det som tar lengst tid den stadien hvor du nesten ferdig. Du skal bare fikse noen små detaljer. Åh, orker ikke, kan ikke gjøre det I morgen. Og alle andre I gruppen sier Ja, jeg tror jeg ferdig. Jeg har glemt det. Han der fikser det. Og liksom bare å gjøre ferdig en standard. Det en painful process. Men når det kommer ut, så det vanligvis rimelig gjennomdiskutert. Hvis jeg heldig, så reflekterer også dokumentene hva det var som ble diskutert da. Det har hänt att jag kom tillbaka till ett dokument 5 år senare och så Ja, men skrev jag inte det där? Och så. Helligt inte så ofta. Stort sett går det bra. Alltså, men varför ska jag bry mig om det? Bry mig om standardiseringsprocesser. Fördi att nyskapning sker på många måter I flera faser. Först har en idéfas. Man prövar finna ut vad det som fungerar. Så har man en implementationsfas. Vad det som kan säljas? Mens mellan dem när ting fungerar riktigt en gång ibland så ligger det kan det være en standardiseringsfase hvor vi sier at ok, dette her mye mye, mye mer verdt hvis vi alle sammen gjør det på samme måten. Slik at vi kan kommunisere. Sånn at det som kunne ha vært en stor idé, og et bitte, bitte, bitte lite marked, kan bli en stor idé, en standard måte å gjøre ting på, og noe som forandrer verden. Og det som er verdt å tenke på for folk som er i offentlig sektor, folk som er i open source miljøer, folk som er i programvareutviklingsmiljøer, er noen vil sette standarder. Hvis vi ikke er til stede, hvem gjør det da? En slide om OXML. Ved siden av her har den komiteen som standardiserte OXML møte. Det planer om en offentlig demonstrasjon utenfor klokken 12 i morgen. Så det hadde ingenting med IETF å gjøre i det hele tatt. Det bare tok det med på pur. Ja. Ja. Så, siden jeg startet 5 minutter for sent og har nå 4 minutter over tid, så har jeg tid til ett spørsmål. Eller kanskje to.
Hvilke standarder jobber du på nå?
Denne uken så er jeg gruppeleder for den gruppen som har IETF, som har med intellectual property. Vi holder på å omskrive reglene for copyright på IETF-standarder, slik at vi faktisk kan forstå hva vi har skrevet. Og en gruppe som jobber med å internasjonalisere e-post, slik at du endelig kan få lov å skrive EUO i e-postadressen din. Bare vent til du får mail fra han i Kina, som jeg gjør. Ja, ja. Det kanskje, jeg kan kanskje være glad for at jeg ikke kan lese det.
Börjar ett standard sitt liv oftast? Är det någon som kommer med en okej, här har jag skrivit någon text som förklarar hur det funkar så kan ni standardisera det här eller är det ni som sitter och diskuterar är det folk som sitter och diskuterar på mailinglistan eller var börjar det?
Spörsmålet var, hur börjar en standard?
Ja.
Och det varierar. En av de vanliga formerna är att någon kommer med noe de allerede har laget, og hvis det er heldig, uheldig, så har jeg begynt å selge det også, til IETF og sier, kan ikke vi gjøre dette her til en standard? Og så får du 40 mennesker som ser på det, og så sier det der kan aldri virke. Men du har demonstrert at det, okay, det finnes et behov for det. Kanskje du kan finne på noe annet som har med dette å gjøre? Og så går diskusjonen frem og tilbake, og så etter hvert så danner det seg en enighet om at okay, vi kan gjøre en sånn ting. Historien om internasjonaliserte domenenavn var omtrent sånn. Min mening om internasjonaliserte domenenavn er at det var det minst katastrofale resultatet vi kunne få, og det får gå for suksess denne runden. Men andre ganger så er det sånn at man ser et klart behov og ønsker å gjøre noe med det, og folk kommer med ideer og prøver å spille sammen. Og så trekker man en idé opp av hatten og sier, ok, denne tar vi. Det var sånn IPv6 ble laget. Hvilket forklarer en del ting. Det er fortsatt the only game in town, altså, så jeg bare gjør det. Men
vi må nesten avslutte til Andreas, hvor flott du får lytterne tid, Andersson. Vær så god.
Takk.
Takk.
Ok, takk for det.